Azatlık Radyosu seyir. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın təqdim edəmiz.
Унышинчи апрель якшанбы көнне азатлык дулкыннарында Башкортстанда яңа премьер-министр, нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яуларга тырыша. Татар башкорт дөньясы хәбәрләреннән соң азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе булачак. Анда сүз сәләтле татар яшьләре турында бара. Студиябез кунаклары сәләт яшьләр үзәге. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Каршмас таныштыра башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Иран рәсмиләре кичә Шираз шәһәрендә мәчеттә булган шартлауның каза булуын белдерде. Басрада шигый сугышчыларга каршы оештырылган хәрби чараларда катнашудан баш тарткан 1300 харби һәм полиция хезмәткәре эштән чыгарылды. Кытай 9 тибәтле буддист руханиен кулга алган. Франция һәм Канада тышкы эшләр министрлары 2 көнлек сәфәр белән Афганистанда. Италияда 2 көн дәвам итәчәк сайлау бүген башланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Бүген Италияда гомум сайлау башланды. Сильвио Берлускони җитәкчелегендәге уңшы партияның казануы мутлак дип көтелгән сайлауда тавыш бирү иртәгә дә дәвам итәчәк. Европаның иң өлкән сәясәтчеләреннән берсе дип исәпләнгән 71 яшьлек миллионер бай сәүдәгәр Берлускони 14 ел хакимиятта калганнан соң тагын 3нче тапкыр хакимияткә килергә умтыла. Берлускониның бердәнбер көндәше Демократ партиясының җитәкчесе Уолтер Велтрони. Ләкин сайлау алды фикер белешүләргә караганда Берлускониның көндәше Вальтронинең күбрәк тавыш белән җинәшәген күрсәтә. Ләкин ике намзәт арасында карар кылалмаган сайлаучылар санында шактый күп. Аларның сайлау нәтиҗәсенә катгый тәэсир итә алачагы хәбәр ителә. Һәр ике намзәтнең дә халыкка вәгъдәләре арасында әллә ни аерма күрелми. Ике намзәт тә дәүләт чыгымнарын киметеп, салымнарны төшерергә вәгъдә итә. Сайлаулар Романо Проди җитәкчелегендәге коалиция хакимиятенең декабр аенда таралуыннан соң гадәти сайлау тарихыннан 3 ел иртәрәк уздырыла. Шулай итеп, яңа сайланган хөкүмәт Италия тарихында 2нче бөтен дөнья сугышыннан соң 62нче хөкүмәт булачак.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Washington. Дөнья банкы дөньяда арта барган ашамлык бәяләре белән барлыкка киләчәк ашлык проблемына каршы халыгара чаралар күрү исәбеннән бүген Вашингтонда җыелыш үткәрә. Бу җыелыш Дөнья банкына бәйле Дөнья акча фонды оешмасы IMF-нең халыгара хөкүмәтләрне арткан ашамлык бәяләренә каршы кичекмәстән чаралар күрергә чакырган белдерүе вакытына туры килә. IMF-нең идари җитәкчесе Доминик Штраус-Кан кичә мәгълүмат чаралары алдында ясаган чыгышында әгәр дә бәяләрнең артуы мәсьәләсенә каршы чаралар күрелми икән, бу киеренкелек узган 5 яисә 10 ел эчендә дөньяда казанылган барлык тәрәккыятны бөтенләй юкка чыгарачак дип белдерде. Ул шулай ук бу проблемнең иҗтимагый проблемнәргә һәм хәтта сугышларга итәрә алышагы турында да кисәтте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Тәһран. Иранның көньягындагы Шираз шәһәрендә Шимбәкиш белән бер мәчеттә булган шартлауда Иран дәүләт мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, кимендә 12 кеше һәлак булган. Иран рәсмиләре шартлауның каза белән чыгу ихтималы турында белдерә. Фарс вилаяты полиция башлыгы Али Муайри мәчеттәге 1980-1988 ел Иран-Ирак сугышы хәтерәсенә башланган күргәзмәдә күрсәтелгән сугыш коралларының шартлауга сәбәпче булуы белдерелә. Полиция башлыгы шартлауның махсус оештырылуы ихтималын кирикага. Шимбәк ишендә булган шартлауда шулай ук 202 кеше яраланган иде. Хәбәрләргә караганда шартлау вакытында мәчет имамы шигый Иран хакимияте тарафыннан тыйылган вахаби һәм бахаи тарикатлар турында аңлатма бирә булган. Kandahar. Bugün Kanada hem Fransiyanın tışkı işler ministerleri Afganistan'a 2 günlük sefer bilen kildi. Olar şulayık Afganistan'ın künyağında urnaşkan koalisiya küşü harbilerinde ziyaret iteşek. İki minister de iminlik sebeple seferler turunda birinde onlatma birmedi. Sefer 2 günge planlaştırılgan. Hazirgi kunda Kanadanın Afganistan'da 2500 harbi hizmet ite. Harbilerin birme-bir arttırığa vaqda birgen Fransiyanın ise hazirgi vaqtta Afganistan'da hizmet etken 1600 harbi bar. Olar Kabul tübeginde urnaşkan. Pekin. Kıtay hakimiyeti hükümet binasına bombalı hücumu ıştırıdağı iplengen Tuğuz Tibetli Budist Ruhaniyinin kulu alınımını bildirdi. Devlet Şinhua haber agentliği bildirmişe, hücum Tibet'nin Gyanbe rayonunda ıştırılgan iken. Lekin haberlerde bu vakiganın nişin üz vakıtında haber itilmevi, ya ise hücumunun ziyanı turunda birinde anlatma birilmi. Tibet'te 13 Mart'ta Kıtay hakimiyetine karşı tanışkına başlangan protest araları, sınından Kıtay iminlik güçleri hem protestçiler arasında şu alışka eğlengen idi.
Azatlıkta haberler, nişik bar şulay.
Bağdat. Irak hükümeti uzganan şığı suçlularına karşı başlangan harbi şarağa katnaşırga dilemegen, yaysa ondan boş tartkan 1300 harbi hem polisiye hizmetkerin işten çıkardı. Irak İşkışlar Ministri Abdülkerim Xalaf Basra tübegindegi 921 polisiye hizmetkerinin işten çıkarılığını haber etti. İşten çıkarı uşakları şulayıp Kut şehrinde de bulgan. Irak'ın künyağında şığı suçu hem cinayetçilerge karşı başlangan harbi operasiya Mart ayı ahırında tamamlandı. Lekin eligi şarağa beyli şu alışlar Bağdat'tagi şığı ruhani jidekşi Müktada Es-Sadr kulundagi urnlarda devam etti. Darussalam. Olimpiya otu dünya seferin bugün Afrika'da devam ettirdi. Başkala Darussalam'da 5 kilometrlik şabu yarışı başlar aldığından Tanzanya Prezidenti Yardımcısı Muhammed Şeyin olimpiya şemin yandırıp anı devlet ministeri Şeyf Katip'ke birdi. Olimpiya otunun bundan ilikki dünya seferinden Avrupa hem San Francisco ülüşü Pekin'nin kişi hukukların tenkit itu bilgisine eğlengen idi.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya haberlerine kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Tugarak üsteller hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber. Mikrofon altında Alsu Kırmaş topşırılbızına devam etebiz. Başkırtistan'da bu atnadağı en mühim vaqiga elbette Başkırtistan Premier-Ministri Rafael Baydaulatov'nın urnından alınuı. Hem ul uranga Başkırtistan Prezidentinin ulu Ural Rahimovka yakın dip isäplengen, maňa kadar Respublikanın jir hem millik münasebetleri ministri bolup işlegen Rail Sarbayevnin koyulu otura. Şuşa haltiresinde bulgan türlü farazlar hem bilgişler fikirleri bilen Ufadan Karim Yaushov tanıştıra.
Bir Qoraganda Baydaulatovning o'rnidan olinuvi kutilgan hal edi. Boshqirdistonda jamoatchilik orasida bu turida so'zlar ko'p yuridi. Besiz ufagub.com internet saytida 2-3 otna elegug premierlarning rokirovkasi turunda farazlar chiqdi. Ham 9-aprelda Boshqirdistonning rasmiy Bashinform agentligi Boshqirdiston prezidentining Baydaulatovni premierlikdan tushiruv, uni federatsiya sovetini a'zo etib tayinlov hem Baydaulatovni yaxshi ishlagani uchun Salovat Yo'layev ordeni bilan bo'laklar turunda ukazlar chiqaruvini xabar etdi. Rossiyaning ko'pchilik ma'lumot choralari 65 yoshlik Baydaulatovni 46 yoshlik Sarbayevga olishtiriluvi ortida Boshqirdistonning g'amali prezidenti Murtaza Rahimovga olmash azirlov g'alamati ko'rilar. Shulay itar tasqa qoragan gazeta.ru saytida bu fikr oshiqdan-oshiq yong'iratildi. Ekspertlar Rahimov tizden orından kitaşak diler diyle anda. Şuşuk fikrini Novi Region basması da yongratta. Başkırstan'dağı bilgili siyasi bilgiş, tarih fenleri kandidatı İldar Qabdrafikov da şulaydı bir sepli.
Bunun bir zor, ciddi
рәвешсезле бу алышу. Чөнки бу инде Сарбаев килү премьер-министр булып, шуны исбат итә. Шушы менә быелма, ничә айма, шушы эчендә Мортазак Байдович китергә тиеш. Бу инде факт әйтә, нык зур вероятность белән Сарбаев аның урынына калырга тиеш. Хәзер генә апкат әйтәләр. Апкатка әйткәч, әкренләп кенә үзләренең кешеләрен куялар, инде программа күрешеп, теге зур гына дозлас нәрсәләргә. Министрлыкларга. Шуннан соң инде яй-яй-яй гына президент барга тиеш Сарбаев, менемчә.
Ягъни сезнең фикерегезчә, менә бу Байдәүләтов урынына Сарбаевны кую Мәскәү белән килешенгән?
Минемчә килешенгән, чөнки Байдәүләтов инде ул республикада икенче кеше. Килешенгәнчә генә андый урынга, андый постка куеп булмайды, минемчә. Минемчә, Мәскәү Кремльдән хуплау алынгандыр дип уйлыйм.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе эшкуар Рамил Бигнов фикеренчә, премьер булып кем утыруы мөһим түгел. Башкортстанның ягулык энергетика комплексы кем кулында? Башкортстан җитәкчелегендәме, федераль структуралардамы? Шунысы мөһим. Бу күзлектән караганда, Башкортстанның ягулык энергетика комплексы предприятиеләрен контрольдә тотучы дип исәпләнгән Урал Рахимовның кешесе премьер булуы аерым игътибарга лаек. Чөнки федераль салым хезмәтенең яңа шикаяте буенча Башкортстанның 6 эре ягулык энергетика комплексы предприятиесе акциялары хәзер федераль хөкүмәткә түгел, ә Башкортстан хөкүмәтенә бирелүе ихтимал. Әгәр шулай килеп чыкса, Урал Рахимовка якын кешенең Башкортстан хөкүмәте башлыгы итеп куелуы ул предприятиеларның шул ук Урал Рахимов контролендә калуын аңлатачак. Милли күзлектән караганда Башкортстандагы иң мөһим урыннарга татар кешесенең якын китерелмәве Башкортстанда якын араларда башкортлаштыру сәясәтенең дәвам иттереләчәге турында сөйли. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан президенты башкорт, премьер-министр башкорт, парламент башында урыс, хөкүмәттәге министрлыклар башында да шундый ук.
Азатлыкта Уфа авазы.
10 апрельдә Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Башкортстан курултайы утырышында чыгыш ясап, депутатларны чираттагы еллык юлламасы белән таныштырды. Быелгы юллама былтыргысыннан, гомумән, элеккеләреннән төзелеше буенча нык аерыла. Былтыргы чыгышында Мортаза Рахимов нигездә Башкортстанда монда эшләр шәп бара, тегендә тагын да шәбрәк дигән стильдә корган булса, быелгысында икътисади проблемалар да күтәрелә. Әмма ни сәбәпледер? Башкортстан ягулык энергетика комплексы үстендә федераль балта уйнавы гомумән урап үтелде. Башкортстанда милли проблемалар бөтенне юк дип исәпләнә ахыры. Һәр хәлдә Рахимовның чыгышында бер генә милли проблема да күтәрелмәде. Киресенчә, барысы да яхшы. Менә Рахимов чыгышыннан бер үзек, цитата. Республикада милли мәдәни һәм дини ихтыяҗларны канәгатьләндерү мәсьәләләрен уйлап хәл итү гамәлгә керде. Башкортстанның үз теләге белән Русия дәүләтенә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм итү шуның шандырырлык дәлиле. Һәм без күп милләтле мәдәниятне үстерү өчен шарттар тудыру өчен эзлекле рәвештә дәвам иттерәчәкбез. Республика халыклары ассамблеясының 2-нче съезды, 3-нче бөтенҗә башкорт курултае, ел саен үткәрелүче Аксаков көннәре һәм башка милли мәдәният бәйрәмнәре зур әһәмиятле вакыйгаларга әйләнәчәк. Алар барысы да халыклар дуслыгы һәм туганлыгы, туган Башкортстаныбызга һәм тоташ ватаныбызга мәхәббәт шартларында үтәр дип ышанам. Цитата тәмам. Күренеп тора, Башкортстан президенты командасы планнарында татарга бәйле нинди дә булса чара әлегә билгеләнмәгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосының түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүген Сәләт татар үзәге яшьләре катнаша. Бу атнада алар үзләренең чираттагы язгы аланнарына Прагада җыелды, биредә алар белем алды, яшьтәшләре белән очрашты, җырлады, биеде, дөнья күрде һәм Азатлыкның Прага студиясендә булып китте. Безнең сөйләшүне ярты сәгатьтән Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Син дә юлмай мина, тотыныш куллар, кәсүлек юллар. Кулар кана, кана, иңнәр күрә, иңгә, ул тап безнең
Безнең сөйләшүне ярты сәгатьтән азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Нефткә бай Азербайҗан 2016 елгы Олимпия уеннарын үзендә кунак итү хакын яулар өчен бар көченә әзерләнә. Ил абруен үстерүдә мөһим бер чара булган әлеге форсаттан файдалану омтылышы белән хакимият миллионнаган доллар акчаны яңа спорт корылмаларына сарыф итә. Шулай да бу төзелешләрдән халык кына файдалана алмый. Алар бу хәлдән канәгать түгел. Мәйтен карышмасына тыңлык.
Misali sport kompleksinde gadi bir kün. Şundi zur kürkem tüzülgen binanın her bir zalında kişi sport bilen şögüllengen kişiler tavuşu ısıtırmın dip kütte. Nişiktir kulak künükken bit, bir zalında voleybol maç oynağan tavuşlar. İkişisinde basketbol. Basayında ise kulaş atkan su tavuşları. Телләргә тиеш. Комплекс дигәндән гөрләп шауларга тиеш сумантыйла кешегә. Масали спорт залында гади бер көн, ләкин гади булмаган бер генә әйбер залның туптың булуы. Шулайда бер вакыт бина буйлап кайтавас бер генә кешенең тавышы ишетеләштә. Амин Алиев фитнес залында авырлык күтәрү белән мәшгул. Залларның нигә буш булуы исә аның белән булган әңгимәдән аңлашылыр бугай.
Ne kadar pul ödüyorsunuz?
Bunda kirir için ne hali ödüyorsunuz?
25 manat.
Ayda.
Bir ayıga? Eyye. Hayda yaşıyorsunuz?
Özüm rayonda kaldım.
Rayonda yaşayayım.
Neyle gelsin buraya? Şahsi maşınım var mı? Yoksa taksiyle geldim.
Bunda ne şekilesiz?
Maşınım da var. Arada taksiyle geldim.
Koşağında taksi bilen kilem.
Özü evim yakındı. Arada kaça kaça geldim.
Lakin mini yaşayan şir bitti yırak dögül bundan. Ceyevlep kilgen şaklarda bula. Әйе, Алиев айына 25 манат түли. Тек урташа иш хакы 240 манат булган илдә спорт белән шөгыльләнер өчен бу бая әз акча түгел. Масали спорт комплексы 17 миллион манатка, ягъни 20 миллион долларга төзелгән. Анда кеше йөрмәвендә акча гына гаепле түгел. Икенче җитешсезлек бу бина Масали шәһәр үзәгеннән читтәрәк кала. Автобус йөри торган җирдән дә ерак урнашкан бу бинага барырга Һәр бер кеше Алиев кебек спорт булсын дип шабып барырга кызыксынуы булмаска да мөмкин. Ул чагында кешеләр өчен анда йөрүнең мәгънәсе калмый. Масали комплексы 2016 Олимпия уеннары уңайыннан төзелгән 13 яңа спорт залыннан берсе генә. Буларга өстәп тагы 23 мина төзелеп килә. Азербайджан президенты Илхам Алиев илдә энергиядан казанылган акчаны күркәм затлы театрлар, сәүдә үзәкләр биналарын төзү өчендә кызганмавы биналарның бизәлешеннән үк күренеп тора. 2016 ел Олимпия уеннары үткәрергә намзәт шәһәрләр арасындагы Мадрид, Праг, Рио-де-Жанейро, Чикаго, Токио һәм Доха кебек шәһәрләрне Бакының җиңеп чыгуы, әтисе президент вакытта спорт министры буларак эшләгән Алиев өчен зур бер казаныш һәм горурлык булачак. Ләкин бер нәрсәне генә истә тотарга кирәк. Әле генә санап узган шәһәрләр белән мәсәлене универсаль шартларда чагыштыру авыр. Мәсәлән, исезләр саны шактый югары булган шәһәрнең бердәнбер горурлыгы булган шәһәр футбол командасы да көнегүләр ясалган стадион ваемсызлыктан ишелер дәрәҗәгә җиткәч, башка шәһәргә күченеп китәргә мәҗбүр булган. Мәсәлән, шәһәр кафесында утырган картлар исә хакимиятның Олимпия уеннарына дәгъва белдереп, төзелеш эшләренә мөкиппән мавыгып китүләренә аптырап карыйлар.
Masallı cemaatin loğdadır, icman yattan çıxıb, mən sənə deyirəm bunu.
Masallı xalqın üst qayğısı köp, bunda sport turunda uylağan kişi də yox. Bütün işi biz bitkəndə, sport qayğısı bilən qalğan deyib durasımı biznə. Bizgə tügül, hiç yoxu balalarga faydası bulsa idi. Bul qədər akşağa yüzərgə bas sayınlar tüzüsələr idi. Əlgi kompleskə yürü işin də akşa tülisi bitələ. Baladını anda jibəri işin başda akşam buluğu kirək. Akşa bizdə yox. Шулай булгач аның кирәге дә юк.
Пул бирә билем кора кессин. Дора күрә минем имканым булмады. Хуҗас маракланмырам дисә ял.
Халыкны бассейнга йөрмәвенең сәбәбе акшадан гына турмый. Акшан булса да бассейнны куллана алмыйсың. Masali kompleksi tüzülgenden birli su kürmegen basseyni karav işin kışı jetmiyken kompleks hizmetkarı şulay anlatma bire. Bundan kala 50 bina tüzülüğüne bir yıl bulsa da kaysı bir zallarının tüzüklendirilişi devam ite. Jirli hakimiyet olimpik kuralmanı işleti hem tüzüklendirilir federal derecede başkarıladı. Okşanın nişik sarıf itiliği ise bilgisiz. Masali spor kompleksi işin cellemişe ifrat derecede okşa sarıf itiliğine Zahid Eminov gibi jirli halk oşu bildire.
Masali rayonunda 35 arazi bahede var, irili xırdalı. 17
Masali şehrinde 35 mahalle var. Eğer de 17 milyonlu 35 bistege bilsen, her bir kurulma için 500 bin manat okşa kalan bulur idi.
İdman kurguları için şerait yaratmaya olar.
İlham Aliyev'nin olimpiya oyunları kısalarında ilinin ilik-ilikten ağırlık kütəri, həm kürəşdə bulan danın yanadan tırvızı işin zor küs salı oturuşluqlarına qaramasdan yaşlılar arasında fizik günügüler bilen kızıqsını biqaz, yaşlılar arasında semizlik həm diabet ağırlıkları orta bara. Şuayda Bakı hakimiyetinin asılışı bu şikayetlerden de mühimrək. Onlar kilesi yıl oktyabr ayında Kopenhagen'da bulaşaq karar günün iqtibar bilen kütə. Çünkü bu günü olimpiya vekilleri 2016 yıl Jeygu oyunlarını qaysı şehirde uzdurulaşağın ilan itəşək. Azərbaycan Olimpiya Şurası başlığı Şıngız Hüseyinzade Bakının jinəşəginə ışana. Ey, hazırki vakitte biz buna hazır değiliz. Lakin 2016 yılda bu mümkün bulacak. O çağında Azerbaycan'ın hali hem kişi buna mümkünlük verecek. Ey, dürüst olimpiyanı kunağı gittiği bardak bir nesilden yine durmayın.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ozgan topşırularımızın birisinde türlü kimelerde tabip bulup dünyanı gizgen, hem şul haqda kitaplar çıxarğan, bugünkü günde Ukrayna'nın Odessa şehirinde yaşayışı millettaşıbız Zakir Kalmykov bilen engeme bulgan idi hürmetli tınlaşılar. 80'nden artık ilde bulgan Zakir Efendi bilen söyleşu bir topşırığına sıyıbı te olmadı. Bugünkü engemede ol kubirek üze, oylası turunda söyler, hem elbette seyahatler, hem dünya kurudan olgan tesirlere onun turmuşunun ayrılgısız bir ölüşü bulup kala. Dilavar Osmanlı tanık.
Kup illerini dingiz aşağı seyahat etken Odessa'da yaşayan millettaşımız Zakir Efendi Kalmykov Kırım'da da yaşkına bula. Anın Kazan'da bulganı da var. Benim kolumda bu seyahatler hakkında anın 4 kitabı, tibbi meselelerge bağışlanan tağın 2 broşurası var. Zakir Efendi Tatar tarihi medeniyatı bilen de kızıksına. Hazır ul Tatar dünyasının gümümilegi hem ayırmaları hakkında bir kitap ıstında işli igen. Bu haqta ul özü minenerse dey.
Bir niyetim var. Küpten kızıklanam Tatar tarihi bilen, Tatar medeniyeti bilen. Onun için akırınına bir kitap anıklayım. Tatar ümumiliği ve Tatar ayrımaları. Belkim bu kitapta inşallah kısmet bulsa, tiz neşiyetten çıkar. Çıksa okursuz.
Yani siz Odessa'dan Kırım'a yışkına gelip gidersiniz. Onda Kırım Tatarları bilen de elimde de tırasaların, ziyalıları bilen de. Bir yaktan kuzatıp da tırasız. Kırım Tatar meselesini Kırım'da. Ne Kırım Tatarlarının meselesine sizin karşınız kam anın çişirişi yıllar nindi bula ala?
Min uygun Tatarlar öz vatanında hocalar bulurga deyiş. Olarda hazır cümhuriyeti yok. Cümhuriyeti olmasa da Tatarlar öz dilin, öz medeniyetin, öz sanatın saklarga deyiş. Alar köbeyseler, öz dillerin saklasalar inşallah gelecekte яңадан җөмһүрият кылырлар, яңадан Кырым җөмһүрияте булыр, яңадан Казан белән дуслыкта булырлар.
Ә менә карагыз, Казан әйттегез, Татарстанда булганыгыз бармы сезнең?
Бер кәрә булганым бар. Кызыкландым аның өчен, бер мәртәбә Казанга барган идем. 1968 сәнәдә Казанга барган идем, Казанны карадым, Токайның каберендә булдым. Оннан Казанның инче сәнәт музейларын күрдем. Сөембеке көләсе янында олдым, Идил буенда йөрдем. Оның өчен Казанны 10 көндә гездем, көрдем. Казан хәтерендә калды.
Закир әфәнде хәзер Одессада яшәсә дә, Кырымга килеп тора. Чөнки аның монда да нәсел тамырлары, туганнары бар икән. Ул Кырымда сугышка хәтле төрле татарлар яшәгәнен сөйләп, 1944 елда аларның барысын да Кырымнан чыгарганнарын сөйләде. Кырымда яшәгән аның бер төркем туганнары да Кырым татарлары белән бергә сүргән ителгәннәр.
Кырымда сугышка кадәр төрле татарлар яшәде. Кырым татарлары гына түгел, яшәде монда мишәрләр дә, Казан татарлары да, Астрахан татарлары да. Минем карандашларым тизәм, ике тизәм, бер әмҗәм монда яшәделәр. Монда яшәделәр, исемләре тизәмнең исемләре Алия, Мәфариха, әмҗәмнең исеме Ибраһим. Аларның балаларын, аларны үзләре моннан озаттылар Урта Азияга. Бакмадылар алар Кырым татарлары түгел, алар мишәрләр, алар Казан татарлары. Фарқы юк иде. Сез татар булсагыз, сезне Кырымнан сөрделәр, сөргенлеккә җибәрделәр. Оның өчен татарларына не барысын бердән заттылар. Казан татарларын да, башка татарларын да.
Кырым татар милли хәрәкәтенең биргән мәгълүматларына күрә, сөргенлекнең беренче еллары халыкның 46% төрле арулардан, ачлыктан, начар яшәү шартларыннан вафат иткәне мәгълүм. Закир әфәнденең туганнары арасында да вафат иткәннәр булган. Ул үзе бу хакта сөйли.
Бар иде, берничә кеше вафат итте. Әмҗәмнең оглы вафат итте. Соң егенемнең акаеп ире вафат итте. Шук карандашлар вафат итте. Мен укыганым бар, Рәсәт Музафаров китабында языла Кырымнан 7000 башка татарларны сүргенлеккә җибәрделәр. Казан татарларының мишәрләрен кемгә дә бакмадылар. Барысын сүрделәр Урта Азияга.
Алардан кайтканнар бармы хәзер Кырымга?
Инде минең карандашларым Урта Азиядан кайттылар, илләр күрделәр. Инде монда яшиләр Кырымда. Инде алар үзләрен Кырым татарлары дип саныйлар.
Закир әфәнде, менә сез күп илләрдә йөргән кеше инде, күп илләрне 80 илдә булган кеше инде сез. Төрле халыкларны күрдегез анда. Менә сез Кырым татарлары булсын, Казан татарлары булсын. Гомумән татар дөньясының киләчәгенә, татарның киләчәген ничек күрәсез?
Татарларның дөньясының киләчәге минем нәзәрендә әлбәттә умумият, берлек. Берлек булмаса татарлар арасында, татарлар югалар. Югалар, Казан татары булсын, Кырым татары булсын, Астрахан татары булсын, Сибирия татары булсын, Добруҗа татары булсын, бары бер алар татарлар. Бу бер милләт. Аларда кипчак теле, нигезе кипчак теле, күбесе алар кипчаклардан килә. Аның өчен татарлар мин саныйм бер милләт.
Моңа өстәп шуны да әйтергә мөмкин. Закир әфәнденең бу мәвзуга, ягъни темага багышланган мәкаләләре рус телендә Кырымда нәшер ителгән Полуостров исемле Кырым татар газетасында басылганы да бар. 80 илгә сәяхәт иткән медицина фәннәре нәмзәте, беренче китапның авторы булган Закир әфәнде Калмыков Ирак Одессада яшәсә дә, ул дөньяга сибелгән татар дөньясының лаеклы бер заты булып калганын, татар дөньясының киләчәген кайгырып, милләт язмышын уйлап хезмәт иткәнне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсе азагында әкренләп яшьләр темасына күчәбез. Исегезгә төшерәм, бүген түгәрәк өстәл сөйләшүендә Сәләт үзәгеннән татар яшьләре катнаша. Аңарчы Удмуртия татар яшьләре турында бер хәбәр. Узак вакыт интернетта һәм чатларда гына аралашкан яшьләр дөньяга чыгып бер-берсе белән чыннан да танышырга булган. Шул очрашуда булып кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Иман татар яшьләре берлеге бүгенге заман яшьләре кебек интернетта аралашып арыган. Аларда бер-берсе белән күрешү нияте туган. Ә бу теләкне тормышка ашыруның иң җайлы сулы ул дискотекада очрашу. Шушы ук сайтка кергән Иман яшьләре берлеге кызлары егетләре яшьләрне татарча дискотекага чакырган. Егетләр кызлар җыелганарыда Иман берлеге рәисе Гүзәл Бадретдинова белән әңгәмә корып өлгердем.
Шуннан да яз җитү белән яшьләрнең ничектер дәртләнеп китүләре сизелде. Аннан соң безгә бу дискотеканы үткәрергә этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Менә бер сәбәп. Интернетта үзебезнең Иман төркеме барлыкка килде. Бу ВКонтакте ру дип атала инде ул. Һәм инде шунда җоның татарлары бергә булыгыз дигән төркемнәр барында шунда яшьләр үзара аралаша башладылар. Алар инде әйдәгез бергә җыелы, бер татар дискотекасы үткәрик әле, әйдәгез бер концертка барыйк әле дип алар үзләренең төрле фикерләрен белдерә башладылар. Һәм инде менә шулай алар башта компьютерда интернет аша гына аралаштылар да. Виртуально аралаштылар да. Бер көнне филармонияга реально аралашырга килделәр булар. Бер-берсе белән очраштылар, сөйләштеләр. Һәм инде фикер туды, әйдәгез татар дискотекасы үткәрәбез. Аннан без эзләй башладык. Кайдан үткәрергә була, ничек аны үткәрергә була, күпме кеше килер дигән бик мөһим сораулар булды инде бездә. Аннан соң домино үз канатлары астына алды безнең домино клубы. Шулай ук башка кешеләрнең ярдәменә таянып, без шушы бәйрәмне үткәрергә булдык.
Киләчәктә яшьләрнең ай саен шулай җыелып күңел ачарга ниятләре. Гүзәл Бадретдинова алга таба урта яшьтәге милләттәшләребезне дә аерым җыярга тели. Шулай ук яшьләр янына өлкән апа агыйларны чакырып, үзебезнең гореф-гадәтләребез белән таныштыруны да күздә тотабыз диде. Әле үзара КВН да уздырырга дип торалар. Күңел ачарга килгән яшьләргә дә сорауларым бар.
Рахмат шин Ринат, мин Сулагыш авылыннан, Агышы районы, Татарстан Республикасы.
Иман яшьләре берлегенең футболкасында кигәнсең, димәк син инде Иман яшьләре берлегенең әгъзасы дип әйтергә кирәк.
Мин Иман берлегенең әгъзасы булуы ул интернетның плюсларының тагын бер мисалы дип әйтергә була. Чөнки нәкъ менә интернет буенча без бер сайтта Иманның башка әгъзалары белән утырып, алар безне иптәш егет белән чакырдылар, без анда килдек һәм ушап китте. Хәзер инде менә 2 ай атнасына 2 тапкыр Иман җыелышларында булабыз.
Сез кайда укыйсыз?
Мин Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында укыйм. Хәзерге вакытта 4-нче курста һәм кич белән Иманда үзебезнең милләттәшләр белән очрашабыз. Татарча сөйләшергә.
Үзегез белгәнне менә шәһәр яшьләренә өйрәтәсез дип әйтергә кирәк, шулай бит.
Әйе, әйе. Башка менә шул интернетта танышкан кешеләр дә, курсташларым да һәм башкалар да шушы безнең Сулагыш авылының җигитләре дә бергә очрашып, күрешергә, иҗауның татарлары белән бер урында очрашып, менә шулай үзебез мәдәниятне, культураны, традицияларны искә төшереп бер утырырга дигән менә шундый теләк бар ия. Иман аркылы без аны тормышка ашырырга телибез.
Сез инде хәзер бәлки кем беләндер танышырга да өлгергәнсездер. Виртуаль танышудан, очрашудан хәзер реаль күрешү ничек?
Минем кырыенда торган кызлар белән дә, мәсәлән, мин башта менә шул ук виртуаль рәвештә танышкан идем. Аннары Иманда таныштык без. Күргәчтен исемнәр буенча, ә син мине, ул син мине дип шулай итеп танышып, тагын якынлашып киттек. Монда килүче башка кешеләр дә шулай ук Агырҗы районына кайтып йөрүчеләрен дә очраттым. Алар игланнар буенча әлеге дискотека турында ишетеп килгәннәр. Һәм без алар белән күптән күрешмәгән иде. Менә шу урында күрешергә насыйп булды.
Шулай итеп, егетләр һәм кызларга виртуаль аралашу туйдырган, хәзер инде күрешеп, күңелле итеп ял итәргә аралашырга ниятләре.
Минем исемем Алсу, исемем Гүлназ. Без биебез, Агидел безнең
коллектив исеме.
Без инде күптән бергә, 4 ел инде бергә биебез. Менә мондый праздникларда биебез. Бәйрәмләрдә без чакырдылар, без килдек. Мин Иманга тоже җиремен. Тәйтләр әйдәгез бигез монда бездә.
Агидел бию коллективы кызлары Алсу белән Гөлназ ансамбльгә бу исемне үзләре сайлап алуларын да җиткерделәр. Матур бит, үз телебездә диделәр кызлар. Инде дискотекага килүләренең төп сәбәпләре итеп тә татар яшьләре белән аралашырга, телне яхшырак белергә, үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебезне күбрәк белергә, гореф-гадәтләребезне дә өйрәнергә теләкләре зур. Ижау шәһәренең татарлар күме яшәгән татар бистәсендә домино дип аталган клубы җитәкчеләре яшьләрне бик теләп кабул иткән. Гөлназ Усманова, клубның җитәкчесе, яшьләрнең үз иләре булырга тиеш һәм без шушы идеяларны кабул итәргә әзер дип белдерде.
Без инде телебез, чтобы безнең менә клуб шул яшьләр ие булсын. Шуңар киләсе яктан теләкләре булса, без аларны кабул итәрбез.
Шулай итеп, яшьләр виртуаль аралашудан реаль очрашуга иреште. Дәрт теләк кенә кирәк икән. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Хәзер сезне Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге. Алар белән Кәрим Камал сөйләштем, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы студиясендә бүген безнең түгәрәк стилебез гадәттәгечә Казаннан түгел, ә Прагадан тапшырыла. Һәм Прага студиясендә кунакларыбыз Сәләт яшьләр үзәгенең менә хәзерге вакытта Прагада узган язгы җәйләүләре, язгы лагерьларында катнашучы 4 татар яшь егет кызы Ләйсән, Тимур, Алсу һәм Айгел. Мин инде үзебезчә яшьләрчә дип әйтим, фамилияләрен әйтеп тормыйм. Исемдә җитәйме? Без бит инде шулай күнеккән. Һәм безнең сөйләшүебез бүгенге татар яшьләренең, аерым алганда Казандагы татар яшьләренең, чөнки Сәләт инде ул нигездә үзешчәнлеген Казанда алып бара, гәрчә районнарда да нидер эшчәнлек алып барыла дип беләм. Әмма барыбер төп ядрәсе Казанда урнашкан. Менә шул Казандагы татар яшьләренең, шәһәр яшьләренең бүгенге көндә ни дәрәҗәдә оешып, үзләренең фән өлкәсендә, мул спорт өлкәсендәме, бәлки хәтта сәясәт өлкәсендәге кызыксынуларын ни дәрәҗәдә оешып, менә шуңга ашыра алулары турында, ягъни нинди оешмалар аша, нинди мөмкинлекләре бар, дәүләт аларга, хөкүмәт аларга бу өлкәдә ярдәм күрсәтәме, менә шул хакта булыр сүз. Һәм беренче сорау да шундыйрак, сезне һәр кайсыгызны Сәләткә нәрсә китерде, ни өчен сез менә бүгенге көндә Сәләттә катнашып йөрисез? Әйдә, Ләйсән, синнән башлыйк инде.
Сәлемсез, хәрле көннәр. 2004 елда мин эләктем Сәләткә, таныштым, күп кенә кызыклы кешеләр белән аралашканмын, күп кенә яңа кешеләрне үзем белән торттым Сәләткә һәм гомумән без бергә Сәләт белән эшли башладым. Һәм Сәләткә, әлбәттә, башка яшьләрнең Сәләтләре китердедер. Һәм үземнең әз генә теге Сәләтләрем дә китерде. Гомумән төрле конкурсларда, төрле чараларда катнашып, башка яшьләр белән бергә тәҗрибә уртаклашу.
Менә шундый сорау, андый ихтимал бар идеме? Әгәр дә Сәләт булмаса, башка бер төрле оешма булса, белмим. Мисал өчен, Акбарс командасын яклаучылар, жанатарлар клубы, менә Сәләттәге кебек, алар да гел татарча гына сөйләшеп, шундый татар өчен җанып йөрүчеләр булса, спорт клубы әйтик, син анда барыр идеңме? Нигә менә, ни өчен Сәләткә?
Әлбәттә барыр идем, әгәр дә, мәсәлән, спорт өлкәсе, мисал өчен, Акбарс өчен жанатар булса, мин барыр идем. Чөнки Сәләт бит ул теге оешма гына түгел. Менә син максатың бар икән, син аңа ирешергә телисең икән, син Сәләткә килеп, башкалар белән бергә сәнгать өлкәсендә булсынмы, спорт өлкәсендә булсынмы, берәр кешегә булышу булсынмы, һәрвакыт Сәләттә хәл итеп була.
Тимур, бик килешеп башыңны чайкап утырасың монда.
Әйе, әлбәттә. Чөнки минемчә, Сәләт ул, гомумән әйткәндә, гомуми рәвештә әйткәндә, Сәләт ул мөмкинлекләр мохите. Димәк, әгәр дә син спортта кызыксынасың, әгәр дә син сиңа сәнгать ошый икән, әгәр дә фән белән кызыксынуың бар, әгәр дә гомумән синең камилләштерү...
Үзеңне камилләштерү турында сүз бара инде.
Әйе, үзеңне камилләштерү дигән теләк утыра икән, димәк, син Сәләткә килеп, шушы максатыңны, шушы теләгеңне тормышка ашыра аласың.
Ягъни ул Сәләт ниндидер бер аерым өлкә белән генә чикләнмәгән. Менә әйттегез, кемдер мәдәният белән кызыксына икән, кемдер шул ук сәясәткә, яни татарча, Татарстан сәясәтенә дә кушылып китү теләге белән яна икән. Димәк, Сәләт аша барсында моны реальләштереп була, шуңа ашырып була.
Әйе, Сәләт ул мөхит.
Тимур әйтеп китте инде. Килешәм, әйе, Сәләт, без шулай итеп әйтәбез, Сәләт ул мөмкинлекләр дөньясы. Биредә безнең фикердәшләребез күп. Без бер проектны дип әйтик мәсәлән, проектны бергәләп алып, без бергәләп эшләп чыга алабыз. Аннан соң сәләттә ни өчен сәләттә дигән сорау, бик кызык сорау. Сәләткә нигездә безнең булар бит инде төрле конференцияларда, олимпиадаларда, төрле республика һәм тагын да югарырак, зуррак масштабта үткәрелгән чараларда җиңүчеләр килә бит инде безгә. Һәм алары нәрсә тота икән сәләттә? Нәкъ менә бу безнең сәләттә булган гармониядер. Менә шул мохит, менә бу атмосфера һәм тамырка осызыклыйбыз мөмкинлекләр дөньясы.
Менә нәрсә дип әйтәсе килә, мин үзем сәләт проектларында 2005 елдан катнашам. Һәм иң кызыгы шул, инде хәтерлим беренче тапкыр килгәндә, юк, мин сәләткә бармыйм, мин монда мәңге килмәячәкмен дип киткән идем. Әмма дә ләкин икенче мәктәпкә чакыру килеп җиткәч үк миңа хат килде. Әйдә, Айгел, сине сәләткә чакырабыз дип. Хат та килде, шалтыраттылар да. Һәм мин интуитив рәвештә шунда бардым, ягъни сәләткә яңадан килдем. Һәм моны нәрсә белән аңлатасым килә? Беренче кайткачтан минем сәләткә бармавымның теләге бу көчле конкуренцияның булуы. Шуннан да менә без әгъди генә мәктәптә, әйтик, ул вакытта мин мәктәп укучысы идем. Шул мәктәп кысаларында, әйтик, мин иң-иңнәрнең арасында саналдым, республика күләмендә нидер конкурста. Әсәләттә әле ул тагын да иң-иңне. Ягъни монда Россия Федерациясе күләмендә конкурсада җиңүчеләр. Һәм дә шушы лидерлар мәктәбендә үзеңне күрсәтә алу һәм яңадан үсү, ул инде башка мәктәп, теге югары мәктәп дип санала дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә менә бүгенгечә сәләттә калуымның сәбәбе дә шул. Мин югарырак белемнәр алырга омтылам. Ягъни мин, әйе, мин мөмкин мен шушы үзебезнең уку йортларында гына белем алырга аралашырга студентлар белән. Әмма дә ләкин сәләттә бөтенләй башта да башкача, чөнки монда кечкенә генә круг даира түгел, ә киң карашлы, чөнки КАИдан да бар, әйтик, безнең укучылар, КХТдан да бар, КГУдан да бар, һәм иң кызыклар төрле юнәлештә, әйтик, икътисад, бар шулай ук спорт буенча, гимнастика буенча җиңү яулаучы кызлар, һәм аларның карашлары да дөньяга кызыксынулар да төрле. Һәм мин аларның әйтәләр бит әле, синең бер идея, аның бер идея. Узара уртаклашкач, икегезнең дә ике идея. Ягъни шулай берләшеп, фикер алышып без
белән. Ягъни сәләт ул сезгә инде, сезгә генә түгел, гомумән яшьләргә, бигрәк тә социаль яктан актив яшьләргә үзләрен тормышта күрсәтү, ниндидер урыш әйткәндә самореализация өчен ниндидер мөмкинлек бирә торган үзенә күрә бер нәрсә, катапульт дип атыйк мин аны, бер капка.
Шулай итеп китер идем. Үзеңне күрсәтү өчен түгелдер бәлки.
Юк, ул яман мәгънәдә түгел, яман мәгънәдә түгел. Мисал өчен,
ул аны максат куелмыйдыр, мәсәлән, үзеңне күрсәтү дигән.
Мин бераз генә каршы чыгам. Сәләт мөмкинлекләр мөхите. Әлбәттә, ул зур-зур команда. Әмма дә ләкин бу масса түгел. Һәрбер кеше ул бер шәхес. Димәк, әлбәттә, һәрбер кеше, һәрбер сәлкеш, сәләтле кеше, безнең оешмада булган кеше, аның әлбәттә үз максатлары да бар. Теге сәләткә генә булышам, сәләткә киләм, сәләткә булышырга дип генә түгел. Әлбәттә, ул шәхес буларак аның ниндидер үзенең бер максатлары бар. Һәм мәсәлән, сәләт аша менә мин бүгенге көндә Татарстанның иҗтимагый палатасының әгъзасы. Аннары бар Дамир Закиев дигән кеше. Ул Дәүләт Советының яшьләр палатасының вәкиле әгъзасы. Һәм минемчә, менә шушындый мисаллар алар әлбәттә.
Менә мисаллар да миндә китерә алам, чөнки узган мәртәбә сәләт бирдә булганда, шушы өстәл артында Альбер Шакиров дигән җигет утырган иде, бик матур гына сөйләштек без аның белән. Хәзер инде ул бу юлы юк, чөнки аның эшләре күп дип ишеттем. Ул хәзер каядыр грант та алган, каядыр җиңгән дә. Гомумән, ул хәзер инде бик күренекле шәхес. Ярый, аңлашылды. Менә Тимур да әйтеп китте, сәләт ул бар масса эчендә түгел. Ярый, сәләт ул актив үзен нишектер яхшы яктан күрсәткән, үз сәләтләрен тагын да үстерергә, тәрәккый итәргә тырышкан һәм шуның өчен бу оешмага килгән кешеләр өчен. Ә менә күпчелек бит андый түгел.
Ярый, нинди түгел.
Бар нишектер куркып, үз-үзенә ышанмыйча яшәүчеләр, мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр. Аларга нишләргә соң бу очракта?
Мөмкинме сорауны тегеләргә мөмкинлекләр шикләнгән, ягъни кайсы яктан?
Юк, физик яктан димим. Мисал өчен кемдер чыннан да бәлки талантлы, даһи кеше байлар сабасында булмаса Әлки районында яшидер әйме? Һәм аның мөмкинлекләр әлбәттә Казандагы төсле яшьләрнекеннән шикләнгән.
Шулай, әлбәттә. Менә нәрсә дип әйтәсе килә, нәкъ менә һәр вакыттагы шушы сәләт хәрәкәтенә тукталып узам. Мисал итеп тормыштан. Безнең хәтерлим социаль лидер дигән конкурс булды. Һәм инде ул безнең Анап шәһәрендә уза. Яңа бизнес сәләтнең бер лагере Анап шәһәрендә төпләнгән һәм аның ел саен шунда сменалар уза дип әйтик. Һәм менә шушы социаль лидер конкурсы булганда хәтерлим Казанда конкурс бәйге игълан иттеләр. Кемдә кем? Шушы социаль лидер темасына багышланган конкурска проект әзерләп җибәрә. Алар арасында бәйге. Ягъни беренче урын алучы кеше безнең сәләт хисабыннан Анапага бару мөмкинлеге ала дигән сүз. Ягъни менә сиңа мөмкинлек, менә синең сәләтең бар. Рәхәтләнеп конкурста катнаш, һәм үзеңә мөмкинлекләр тудыр.
Икенчедән, сез шулай төрле конкурслар оештырып таба алабыз дисез.
Алай гына түгел, чөнки сәләткә эләгер өчен бер генә әйбер кирәк. Теләк. Төресен икән, син безнең белән.
Безнең ишекләр һәр вакыт ачык.
Калу өчен дә теләк кирәк.
Әйе. Димәк, син киләсең икән, синең теләгең бар икән, без сиңа мөмкинлек бирәбез. Безнең шактый проектлар бар. Һәм әгәр дә берәр кеше шушы проектта катнашырга тели икән, димәк, без шул кеше өчен, әлбәттә урын табырбыз.
Яхшы, Тимур, бу аңлашыла. Ягъни, инициатива һәр заман шул шәхеснең үзеннән килергә тиеш, әйме?
Азатлыкта сез түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Прагадагы студиябездә кунакта сәләт яшьләре. Сүз сәләт үзәгенә эләгү юллары, сәләт биргән мөмкинлекләр турында бара. Сөйләшүне Кәрим Камал алып бара.
Икенче ягын карыйк әле. Сәләт хәзер инде оешкан, шактый тамыр җәйгән бер мәгълүм төркем. Сәләт теге социаль яктан яман итеп әйтәсем килми, ләкин батлыклыкта яткан яшьләргә үзе актив чыгу тырышлыклары күрәме? Мисал өчен, бөтен кешедә син әйткәнчә сәләтле түгел. Һәм бөтен кешедә теләк тә була алмый. Ләкин ул яшьләр бар, аларның буш вакыты бар, шундый куркыныч та бар, һәр заман яшәп килде. Әгәр дә яшь кеше, егетме ул кызмы, берәр шыгыр белән актив шыгырланмый икән, аның төрле эш кешелек, хәзер наркомания дигән нәрсә, интернеттагы теге кымарлы төрле уеннарга бирелеп, шундый бер мани белән яшәү мөмкинлекләре артты. Алар белән эшләү өлкәсендә сезнең нинди булса активлык бармы?
Ике әйберне әйтәсем килә. Сәләт ул шул бер инструмент, сәләтнең бер инструменты ул информацион поле тудыру. Казанлылар өчен генә түгел, бөтен районнар өчен. Һәм без бүгенге көндә Татарстанда, Татарстанны гына алганда 7 алан уздырабыз. Һәм Бөгелмәдә дә уздырабыз. Сабада да, Зәй, Азнакай, димәк, шактый җирләрдә. Һәм, димәк, анда шушындый чаралар, аланнарны уздырып, без әлбәттә менә шушы информацион полене.
Ягъни бу активлыкны сезне күрәсез инде үзегез турында мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат
таратып,
бусы һәм икенчедән төрле аланнар үткәреп, сез халыкны шулай җәлеп итә аласыз.
Бу информацион поле төзү, бу беренче.
Һәм сезнең ишекләрегез һәр заман һәркемгә ачык.
Мөмкин бе анасы шулай ук бер фикер әйтергә, ялгышмасам, сәләтнең төп принципларының берсе без тәрбияләмибез дигән аңлатма. Ягъни тәрбияле функциясын сәләт берничек тә башкара алмый.
Юк, бирдә сүз тәрбия турында бармый. Бирдә сүз кешеләрне җәлеп итү.
Мөмкинлек.
Ала әйе, мөмкинлек бирү. Беренчедән, андый мөмкинлек тә бар дип күрсәтү үзегезне. Икенчедән, беркем дә кире какмау. Һәм өченчедән, теләсә кемгә аны кызыксындыра алырлык ниндер бер кыр табып, аны шунда җәлеп итү. Алар барысы да сәләттә эшләнәйме?
Әйе. Әйе. Җәлеп итү дигәндә, без ниндидер бер реклама Андай безнең реклама дигән әйбер юктыр инде ул. Бүгенге реклама вакыты ул инде үткән. Бүгенге көне без бары тик эшлибез, эшлибез, эшлибез. Эшлибез дигәндә, мәсәлән, үткән елны безнең Рәсәм Бикмуллин исемендәге фестиваль Ознакойда узды. Бик күп кеше үзенең сәләтләрен бирдә күрсәтә алды. Бу булды бер, мәсәлән. Орчада һәм республикабызның башка районнарына чыгабыз, форумнар үткәрәбез. Сәләтле балалар белән очрашабыз, аралашабыз. Бергәләп уртак концертлар күрсәтәбез. Менә Мен бирә реклама кирәкми, бар тик процесс кирәк үзе. Һәм бу процесс бар.
Иң мөһим ул теләк. Әгәр дә кешедә теләге юк икән, әгәр дә сәләтне белгәннән соң да, әгәр дә сәләтне телевизордан күргәннән соң да, төрле-төрле белем журналлардан сәләт турында укыганнан соң, синең анда керергә теләгең юк икән, димәк юк, димәк шулай бер бераз генә синең эшин түгелдер. Ә инде берәр теләгең туа икән, син килә аласың. Сәләт синеке икән, син каласың.
Ләкин бит, Тимур, телевизор карамаучылар да бар. Караганнары да аны татарча карамыймы? Сезнең эшчәнлек турындагы мәгълүмат асылда инде татар телле каналларда. Әмма
рус телендә дә бар.
Бар, ләкин телевизор карамаганы бар, милләт белән бик кызыксынмаганы бар, татарча белмәгәне һәм белергә теләмәгәннәре дә бар. Сез инде алар үзләре без үзләре дигән принципка нигез.
Принцип шундый: төрле оешмалар бар. Һәр оешмада үз принциплар. Һәр оешма бер шундый оешма була алмый бөтен кеше өчен. Ул мәҗбүри рәвештә генә була ала. Әгәр дә, мәсәлән, менә мин Россиядә тудым, Россия законнары бар, мин Россиядә яшим. Шунда да мин Россиядән китә алам. Ә инде сәләтнең менә мае да шунда.
Сине аңлавымша, кемдер теле икән, барсын Молодая гвардияга, Ләүше бар икән.
Кемдер конгресс хәрәкәтендә катнаша.
Мөмкинлеге һәр вакыт бар.
Һәм Татарстанда да җитәрлек сезнең шәйме, андый төрле оешмаларда. Яшьләр өчен оешмаларның саны ягыннан караганда, сыйфаты ягыннан караганда, башкалар да оештыра алганнарны һәм башкаларның финанс мөмкинлекләре дә күбрәк, аларны Кремльдә яклый, аларны рәсми партия яклый, акчалары да бар, төрле акциялар үткәрәләр, шундый кешене җәлеп итә торган иттереп. Менә алар белән чагыштырганда сәләтнең уникаллеге, сәләтнең яхшы ягы нәрсәдә сезнеңчә? Һәрберегез аерым әйтеп чыгыз, чөнки безнең инде вакыт азакка якынлашып килә. Сәләтне менә ни өчен сәләт дигән сорауга җавап.
Безнең сәләттә төрле университетлардан, югары уку йортларыннан кызлар егетләр, кызлар һәм төрле мәктәпләрдән тора калсак, Казанны гына алыйк. Шул һәрбер практик дәрестә дә, һәрбер лекциядә дә сәләт кешесе күренә. Беләсезме, менә һәрбер проектны яклау, дөреслеге, уй-фикерләре аерылып тора, беләсезме? Һәм аны күреп алалар. Укытучы булсынмы, синең дустың булсын булаймы? Тыгымны дөрес алсу әйтте, менә реклама кебек, менә әйдә сәләткә, анда шундый рәхәт, анда без йөрлыйбыз, анда без фән белән шөгыльләнәбез.
Ягъни сәләт һәр шәхескә үсеш мөмкинлеген бирәйме? Интеллектуаль яктан инде миде бу. Чөнки кайбер башка оешмаларда бирән ди мөмкинлекне. Әмма алар сәяси өлкәдә, мисал өчен, үсеш мөмкинлеген бирәйме? Син Нашыйга ирсәң, ә булмаса Молодая гвардияга ирсәң, сине күреп алып, син бәлки киләчәктә хөкүмәттә эшләүче бер кеше буласың. Ә сәләттән дә мөмкинлек бармы?
Әгәр дә шәхеснең мөмкинлеге бар икән,
әгәр шәхес үзен күрсәтсә,
тудыра икән, ни өчен әле хөкүмәттә булмый, ни өчен әле космоска ишмый?
Әгәр дә без төрле оешмалар турында сөйләп китсәк, аларны теге менә шундый чагыштыру ясап булыр мимчә. Алар төрле-төрле институтлар бар. Теге фән институты, спорт институты. Әмма дә ләкин бер университетта да бар. Менә минемчә, сәләт ул университет. Сиңа анда бер нинди шундый тар специализация бирмиләр. Әмма дә ләкин анда сине үстерәләр, шәхес булырга өйрәтәләр. Һәм һәр чак үзеңнең фикереңне яклый белергә, һәм фикереңне
үткәрә белергә.
Әйе.
Ягъни Тимурның фикере сәләт ул университет. Ягъни алсу.
Һәм шул фикерне дәвам итеп. Аның нәтиҗәләре руслар на лицо дип әйтер иде. Ни өчен? Чөнки
татарча ярылып ята.
Әйе, ярылып ята. Югыйсә беренче, икенче курс студентларына сәләтле балалар тулы аланны бирмәсләр иде. Безнең өлкән әйдәманнар һәм безнең әйдәманнарыбыз беренче, икенче курс студентлары.
Һәм Айгел, син инде хәзер тегәләп, йомгаклап, нигә сәләт дигән сорауга җавап бирә алды. Сәләт
бик актуаль сорау минем өчен, чөнки мин республиканың бик күп кенә оешмаларында, иҗтимагый хәрәкәтләрендә булганым бар. Актив хәрәкәттә дә булганым бар, ягъни бардым да, килдем дә, карадым, ягъни кырыдан гына түгел, ә нәкъ менә шу оешманың эчендә хәрәкәтендә катнашканым бар берничә еллар. Һәм инде бүгенгәчә менә әйтә алам, башка оешмаларда бер тапкыр булсам, ике тапкыр булсам, Сәләттә инде мин 2003 елдан. Син анда Сәләт нәрсә алдың?
Ветеран инде син, ветеран.
Юк, әле мин ветеран түгел, анда ветераннар.
Ләкин медальләрең күренми төшендә.
Медальләр ала бирса, киләчәктә булар, акыллы балалар үстергәч, балалар үстергәч. Һәм менә минем фикер, ни өчен Сәләт? Менә быелгы сыйлны мин республика олимпиадаларында булдым һәм менә яңа республика олимпиадаларында җиңү яулаган балаларга балаларны Сәләткә чакыру мөмкинлеге туды миңа. Шундый бик мөһим функция дип әйтим инде, ягъни шушы лидерларны, шушы беренчеләрне Сәләткә чакыру мөмкинлеге. Һәм иң мөһиме, укытучылар киләләр дә, бирегез әле анкета тутырыйк әле, менә бер балам бар иде. Шуны әйе, мин әйтәм, әмма дә ләкин мин сезгә анкета да бирермен, мин сезгә, мин әйтәм, телефонны да бирермен, әлбәттә, ләкин балагыз үзе элемтәгә керсә. Ягъни сез балагызны җибәреп, әтиәне балагызны җибәреп кенә Сәләткә килеп, ул үзенә бер әйбер дә ала алмый.
Бу кушатырган эш түгел.
Ягъни менә монда нәрсә дип әйтәсем килә, шул менә бер укытучы белән әңгәмә булды. Ул әйтә, монда бит инде сезде балалардан тормый бит әле, ди укытучылар, ди әгәр дә җибәрсә, ди Сәләткә керү мөмкинлеге булыр дигән фикер яңгырады. Чыннан да ул фикер булырга мөмкин, чөнки тормышта әйтәбез, әти мәктәп баласы өчен, мәсәлән, әти әни бит инде карар кабул итә, яисә укытучысы юнәлеш бирә инде бу очракта. Әмма менә безнең Сәләттәгеләр шунысы үзенчәлекле. Алар үзләре карар кылып, үзләре Сәләткә килгәннәр, һәм Сәләткә килгәннән соң да Сәләттә калу карарын да үзләре кабул иткәннәр. Ягъни үзеннән фикер йөртү, анализ ясау һәм гомумән дә үзе өчен нәрсә кирәк икәнен аңлаган һәм максатына шулай барган кызлар, егетләр бездә. Һәм төп үзенчәлек шунда. Әйе, башкаларда да бардыр ул. Әмма менә минем өчен бүгенге көндә ярылып яткан менә шушы төп үзенчәлек, шуны әйтә алам.
Димәк, Айгелнең фикере бу мәсьәләдә Сәләт ул күңел эше. Алсу?
Ни өчен Сәләт дигән сорауга җавап? Бу сорау турында беркайчан уйланганым юк. Ләкин шуны әйтеп китә алам. Сәләт бер туктамый торган процесс. Мәсәлән, без монда икән, Сәләт Прага мәктәбе уза икән, Казанда инде яшьләр үзәге башка проект эшендә эшли. Алар инде, мәсәлән, җәйге алыннар буенча эшлиләр. Шунда ук безнең ОИКта катнашучы да әзерләнә һәм төрле-төрле проектлар. Шунда ук безнең, мәсәлән, Сәләт студиясында инде мөгаен җырлар да языладыр. Шунда ук кинода төшерелә, барысы да бергә. Сәләт ул туктамый торган процесс, көнен дә төнен дә.
Алсу менә хәрәкәттә бәрәкәт диде. Ярый, кызлар, егетләр, без әлбәттә Сәләт турында монда сәгатьләрчә сөйләшә алыр идек, әйме? Кайбер темаларны без киләчәккә дә калдырыйк, әле соңгы очрашуыбыз булмас. Түгәрәк өстәлебез әкренләп тәмамлана шуның белән. Анда бүген Сәләт яшьләр үзәгеннән Ләйсән, Тимур, Алсу һәм Айгел катнашты.
Һәм сөйләшүне Кәрим Камал алып барды. Сәләт яшьләренә сорауларыгыз, безгә сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез булса, һәрвакыт azatlik.org адресына кирип, безгә хат язып сала аласыз. Үз фикерегезне андагы форумнарда калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.